Umudum Azattık, Bişkek'te geçki saat 8. Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү берүүбүздө ат башыдагы иллюстрация коомдук уюмунун тегерегиндеги чыр.
Мамлекеттен тыйын албай эл аралык уюмдун каржылоосу менен бала бакча ачып иштете баштаган мекеме иллюстрация уюмунун текшерүүлөрүнө кабылган.
Москвада кыргыз жаранын өлтүргөн киши кармалды. Жарамазан айттуу салтынын таржымалы. Журтташтар рубрикасында Кыргызстанда өрт өчүрүү тармагында 20 жыл иштеген учурда Бельгиянын Хасселт шаарында үйлөсү менен жашап эмгектенген Улан Султанов менен маек. Ушул жана башка маанилүү окуяларга кенен токтонобуз. Эл аралык баяндарды угаласыздар, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 10 июль, күнгө шаршемби. Азаттыктын түзүүдөгү кечки берүүлөрүнүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Азыр кесиптешим Амирбек Азам уулу соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат. Тажикстандын Ходжент шаарында кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын 2 күндүк жыйыны башталды бүгүн. Өкмөттүн чек араны өнүктүрүү жана тактоо бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров Азаттык радиосуна бул жыйында Тажикстандын Ворохан кылабына айланып өтчү жолду куруу жана 30 жылдай убакыттан бери Тажикстан иштеткен Катта Сай мунай кени боюнча сүйлөшүү болоорун айтты.
Сондой ушул участок райыбыз аксайтамдык кулумду максат жолдорун. Тажикстанды биздирмен ошол жерге алып барып көрсөткөнгө аракет кылабыз.
Деди Искандаров. Чек араны тактоо боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү 2002 жылы башталган. Эки арадагы 970 чакырымдын 450 чакырымга жакын жери алиге аныктала элек. Таластын этегиндеги Жамбыл облусуна кеткен Өстөндү Карабуйра районунун Көксай айылынын тургундары дале ач элек. Бул тууралуу суу тоскундордун бири Расул Насириденов Азаттык радиосуна кабарлады. Каналды көксайлыктар 7 июлда тосуп өкмөттөн кыргыз-казак чек арасындагы коңшуларга өтүп кетти делген 4,5 гектар жерди кайтарып алынсын деп талап коюшкан. Кыргызстандын эл аралык донорлору Азимжан Аскаровду тез арада бошотуу талабын колдошу керек деп билдирди Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши. Укук коргоочулар кеңешинин айтымында бул талап аткарылганда гана эл аралык донорлор Кыргызстанга жардамын улантуусу керек. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдын июнь окуясында мыкаачылык менен адам өлтүргөн, элди бийликке баш ийбөөгө үндөгөн деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал өзүн күнөөсүзмүн деп келет. 3 жыл мурдакы улут аралык жаңжалда 450 көп адамдын каны төгүлгөн, алардын көбү өзбектөр. Египеттин отурумдук премьер-министри Хазем Беблави бүгүн жаңы өкмөттү түзүү максатында либералдуу саясий лидерлер менен жолукмакчы. Беблави өкмөткө мусулман агайындар кыймылында чакыраары айтылууда. Бирок алар Мурсини президенттиктен армия алганына ишара кылып, путчистер менен сүйлөшпөсүн билдирди. Египеттин башкы прокурору бүгүн мусулман агайындардын руханий башчысын жана 9 мүчөсүн коогалганга байланыштуу камакка алганды буйруду. Аскерлер менен апта башында болгон кагылышта 51 адам, алардын көбү Мурсинин жактоочулары наут болгон. 430 ашуун адам жараат алган. Эл аралык мунапыс уюмунун билдиришинче, далилдер апта башында болгон нааразылык акциясы кезде Египет армиясы куралды бейчеки колдонгонун көрсөткөн. Эл аралык мунапыс уюмунун регионалдык башчысы Хазиба Ажы Сахруи бүгүнкү билдирүүсүндө Каир менен Александриядагы ооруканаларды жана жасатканаларды кыдыруудан чогултулган материалдар, ошондой эле жарадарлардын айтканы боюнча армия атайылап күжүрмөн курал колдонгон деген жыйынтык чыгарганга негиз берерин белгилейт. Египеттин адам укугун коргоочу 15 уюму чогуу жасаган билдирүүсүндө адамдардын өлүмүн көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Орусиянын жогорку соту көп улуттуу Ставрополь крайында мектеп окуучуларынын хиджаб кийип жүрө албайт деп чечти. Былтыр күздө Ставрополдун губернатору мектепте хиджаб кийгенге же диний символдору бар кийимчен жүргөнгө этеги кыска, көкүрөгү боюк көйнөкчөн жана такасы 7 сантиметрден бийик туфличен жүргөнгө тыюу салган эле. Ошондуктан хиджаб кийген кыздары мектепке киргизилбеген бир нече үй бүлө жогорку сотко арыз жөнөткөн болчу. Алардын адвокаты Мурат Мусаев бүгүн Москвада журналисттерге
Главный довод заключается в том, что ни одно региональное правительство не имеет.
Биздин негизги айтар жүйөбүз бир дагы регионалдык өкмөт жарандардын конституциялык укугун, анын ичинде диний ишенимин чектей албайт. Мындай чектөө федералдык мыйзам аркылуу гана киргизилет, деп билдирди адвокат Мусаев. Айда.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи, телефондон азаттык чекит моби чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 11-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Талас облусунда 12-17, күндүз 27-32, Баткенде 14-19, күндүз 27-32, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылы болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус болот. Эми Кыргызстандагы окуяларга кененирээк токтолобуз. Атбашы районунда өздөрүн иллюстрация коомдук уюмунун мүчөлөрү деп атаган адамдар тобу мекеме ишканаларды текшерүүгө алып, кадр саясатына киригишип жатканы боюнча өлкө бийликтерине жана маалымат каражаттарына даттануу түштү. Ал эми аталган уюм мыйзам чегинде иш алып барып, коомго пайда келтирип жатабыз деген ойдо. Райондогу чыр жатактын чоо жайын аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов иликтеп көрдү.
Ушул иллюстрация коомунун координатору Үмүталиева Алмаке. Ал кирип эле туп-туура 5 күндөн кийин эле мен меню текшерем, калькуляцияларды текшерем деп эле ошо повар кыздарды кирип эле кагып силкип уруш баштаптыр да. Мен бир жакта отурган элем, анан мен жаныма келип, сен менин келинимди жумушка албай, сен менин келинимди кубалап, сен кудай болуп кеттиңби дейт.
Бул даттанып жаткан жаңы ачылган Асылзат Жүрөк аттуу бала бакчанын жетекчиси Айгүл Тилегенова. Мамлекеттен тыйын албай эл аралык уюмдун каржылоосу менен бала бакча ачып иштете баштаган мекеме люстрация уюмунун текшерүүлөрүнө кабылган. Бала бакчанын жетекчиси Тилегенованын айтымында люстрация коому жаңы ачылган бала бакчада мыйзамсыз иштер жүрүп жатат деген мааниде прокуратурага арыз жазгандан бери текшерүүлөрдүн аягы үзүлбөй жаткан экен. Люстрациянын мүчөлөрү райондогу айрым мектептерди дагы текшерүүгө ала башташкан. Алар маселен мектеп директоруна маалымдабай туруп эле мугалимдердин билимин тескөөгө алышканын Апын Керимбаев мектебинин мугалими Күлүпа Чекирова айтып отурат.
СК партиясынын мүчөлөрү Үмүталиева Алмаке менен Жунусалиев Медерекө Мамбеталиев Керимбаев орто мектептерине келип кирип алышып, Жунусалиев Медер мен ардынан келген текшерүүчүмүн деп математика сабагы мугалими Абасованын сабагына уксас кирип звонок боло электе эле балдарды сотко тартып баштаган. Директорго кеңешпестен же уруксат кагаздары жок ушундай иштерди кылышты. Андан кийин Керимбаев мектебине келип силердин компьютерлериңер каякта, эмне үчүн интерактивдүү доскаңар иштебейт, эмне үчүн балдарыңар аз, силердин билим сапатыңар начар экен деп ушундай туура эмес суроолорду беришип, мугалимдердин аябай аң сезимине чабуул коюшту да.
Жогоруда аталган бул уюмдун мүчөсү Медербек Жунусалиев айылдык кеңештин сессиясын өткөрүүгө да тоскоолдук кылган, деди депутат Илим Бейшиналиев.
Мына иллюстрация коомунун өкүлүмүн деп Медер деген жигит бар, ошол киши келип алып бизди баардыгы отурсак эле ал жерден толтура киши мектептин, бала бакчалардын, ДУлардын, жалпы коомчулуктун, кварталдык комитеттердин, коомдук эмес уюмдардын өкүлдөрү катышып аткан сессияга келип алып бизди ачык айкын эле чыгып алып силер уурусуңар деди. Силерден ушинтип уруу жасап могуякка жаап жашынып алып эле өзүнчө эле уурдук кылып атасыңар деп кайра кайра трибунага чыгып алып айтат. Анан мен жиним келип аягында чыгып колап чыккам. Аны сен уруу дегенде кандай акым бар?
Райондук ооруканага дагы барып текшерүү жүргүзүүгө аракет кылышканда кызматкерлер каршы чыгышкан. Оорукананын бөлүм башчысы Раиса Нишанова кабарлады.
Айтып аткан жерден мындан Алмаке бир жыл мурун барыптыр терапия бөлүмүнө. Барып сураштыра баштаптыр. Дары алып атабы, дары сатып атабы, кандай жатып атасыңар деп анан биз барып айтканбыз. Акың жок келе. Эми бир жолу келсең милиция чакырып салып беребиз дегенбиз. Ошондой бизге келген жок.
Райондогу дээрлик көпчүлүк мекемелер люстрациянын текшерүүсүнө кабылганын ал тургай мекеме жетекчилери менен кызматкерлеринин кызмат ордо коомдук уюм тарабынан чечилип калган учурлар болгон дешет. Люстрация коомдук уюму 2010 жылы каттоодон Бишкек шаарынан өтүп, жер жерлерде өкүлчүлүктөрүн ачкан. Уюмдун райондогу координатору Алмагүл Үмүталиева апрель окуясына катышкандардын бири. Ал мекемелерге түшкөн арыздардын негизинде текшерип бар шаарын тандайт. Бирок ишке жолтоо болуп же СДПК партиясынанбыз деп эч кимди коркуткан эмес.
Бул жерде СДПК деген дээле бир чиста сүйлөп кирбейбиз мекемеге. Тиги биз болгону мондай гана эмелерибиз кандай десем мен биз мекемеге кирбейбиз деле. Кайсы арыз деле иллюстрация мынакей. Бул жерде турат, өзүң деле окусаң мына. Иллюстрация коомдук бирикмесинде турат. Өзүң деле окусаң болгон түшүнүп болгон иш кагаздары үстүн иллюстрация коомдук бирикмеси деп турат да.
Уюмдун дагы бир мүчөсү Медербек Жунусалиев дагы жарандардын арыздарын териштирерин, мыйзамсыз иштери ашкереленип калган кызматкерлер ушундай сөздөрдү таратып жатат дейт.
Бирок биз иштеп атабыз, арыздын негизинде иштеп атабыз. Сиздерге мына көргөзүп атабыз арыздарды кандай, кимден кандай арыз түшкөнүн, МЧСден кандай арыз түшкөнүн, ДУ-дан кандай арыз түшкөнүн, мектептерден рекетирсоо боюнча кандай арыз түшкөнүн, здание кандай бузулганы жөнүндө арыз түшкөндөрүн ушул экилерди биз барып туруп текшерип баргандыгыбыз үчүн.
Аталган коомдук уюмда иштеген эки адам тең чынында СДПК партиясынын мүчөсү. Бирок партиянын райондогу координатору Кубан Айдаралиев бул иштерде партиянын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди.
Бизде Алмаке деген айым бар, биздин партиянын мүчөсү. Медер деген жигитибиз бар, партиянын активдүү мүчөсү. Тем более өкөтөн революциянын активдүү катышуучусу, революциянын баатырлары. Булар партиянын атынан эч убакта барбайт. Булар өзлөрүнчө иллюстрация деген бир коому бар. Ошонун ат башы боюнча өкүлчүлүктөрү.
Айтору ар тараптын өз чындыгы бар. Айрым адистер текшерүүгө алынган мекеме жетекчилери иллюстрация уюмунун аракеттери укуктук жактан канчалык жүйөлүү экенин сот же адвокаттар аркылуу калыстырса болмок деген ойдо. Биздин байкаганыбыз боюнча эки ортодо чыр ырбап жаткан сыягы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Программабызды улантабыз. Ороза айынын башталышы менен өспүрүмдөр жана жаш балдар үйлөрдү кыдырып жарамазан айта башташат. Дал ушул жарамазан айтуу салтынын таржымалгандай. Мунун башаты ислам дининен келеби же көчмөндөрдүн салтыбы? Бул суроолордун тегерегинде Улуттук Илимдер Академиясынын этнология жана археология институтунун жетекчиси этнолог Амантур Жапаров менен маектештик. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Амантур мырза, мына орозо айынын башталышы менен адатта өспүрүмдөр, жаш балдар жарамазан айта баштайт эмеспи? Анан бул жарамазан айтуу ушул ислам динине байланышкан бир жөрөлгөбү? Же болбосо бул ошол көчмөн элдерге эле тиешелүү болгон бир маданий үлгү катары кабыл алсак болобу?
Жарамазан айтуу салтын түздөн-түз ислам менен байланыштырган генезиси жагынан алып караганда туура эмес болсо керек. Бул баягы исламда мурдагы ошол бир жанр бара-бара жүрүп отуруп эволюциялык өнүгүүнүн негизинде мындай бир жоорулушуп исламдашып ошол элементтерди кабыл алып анан баягы жар деген жар айтуу деген бар эмеспи, анан рамазан айында аткарылып атпайбы? Ошол кийинки кездерде ошол трансформация болгондагы анан тиги жарамазан айында мындай бир ошо жанагы сиздер айткандай бул ошол рамазан айынын бир ошонун ортолоп калган мезгилден баштап айтыла турган ритуалдык ыр, музыка деп да койсок болот да.
Анан бирок ошо үй кыдырып ырырдоо маселен христиандарда деле бар экени айтылат да. Маселен ошо Европадагы истерде перстер Нооруз маалында дейт да. Эми бул ошол каалоо айтуунун эле ар кыл элдерге мүнөздүү ар кыл формасы катары кабыл алсак болот да.
Сиз абдан туура айтасыз. Бул деген ошол мисалы үчүн Европа элдеринде ирландиялыктарда деле болгон экен. Ошол жерде мисалы үчүн тиги немистерде Баварияда болгон экен да. Анан булар ошол мисалы үчүн ыйык Стефан күнүн белгилегенде дагы ошол жерде тиги балдар үйлөрдү кыдырып ошондой бир ырым жырымга байланышкан ырларды ырдап анан ошол жерден баягы алган акча тыйынга азык түлүктөрдү чогулуп алып анан өзүнчө бир кесимде бир өзүнчө бир той сыяктуу кылып өзүнчө өзлөрүнө майрам кылчу экен да. Майрам кылчу экен. Анан бул деген өзү ошол бул жерде тиги мындай универсалдык мүнөздө экендигин көрсөтүп турат.
Анан мына сиз өзүңүз да айтып өтпөдүңүзбү ошол жарамазан айтууда куюлуштура сап тизип чын ниетинен бата берипчи. Анан азыркы учурда ошо жарамазан орозо айы ортолой элек болсо деле ошо баягы калың масса негизги масса шаблон болуп калган төрт сап ырды жаттап келип эле айтылып жүрбөйбү?
Ооба.
Негизи ошо мазмунуна келсек эмнелер айтылышы керек? Ошо каалоо тилек айтылат да.
Ооба, бул жерде бир мындай структуралык жактан алып караганда ошол жарамазанары өзүнчө бир нече бөлүктөрдөн турат деп айтса да болот да. Бир жагынан башында баягы мындай бир саламдашуу жагынан, анан тиги ошол жар салып ошол орозайынын келгендиги жөнүндө бир жар салуу, ошону бир көкөлөтүү сыяктуу. Анан ошол келген эл, ошо келген үй бүлөнүн өзүлөрүнүн коомдогу ээлеген абалын көтөрмөлөп, ошого бир мактоо сыяктуу сөздөрдү камтыган. Андан сырткары бир өтүнүч, сураныч, анан бата сыяктуу ушундай бир нече бөлүктөрдөн турат.
Рахмат этнолог Амантур Жапаровду, кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Мусулман агайиңдер Египет өкмөтүнө чакырылат. Тажикстандын Кожин шаарында кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын 2 күндүк жыйыны өтүп жатат. Чек араны тактоо боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү 2002 жылы башталган. Эки ортодогу 970 чакырымдын 450 чакырымга жакын жери алиге чейин тактала элек. Орусиянын жогорку соту көп улуттуу Ставрополь крайында мектеп окуучулары хиджаб кийип жүрө албайт деген чечимге келди. Акбура дарыясында чөгүп кеткендер көбөйүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекиткежи сайтынан таап толугураак окусаңыз болот. Эми эл аралык кабарлардан Кошмо Штаттары Ооганстанда бир да америкалык аскер калтырбашы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Ооган өкмөтү мындай жарыяны өзүнүн кысымга алуу аракети катары баалады. Жаңыл Жусупчан билдирет.
Келерки жылы Кошмо Штаттары Оогандандагы куралдуу күчтөрүн чыгара баштамакчы. Буга чейин 2014 жылдан кийин америкалык аскерлердин бир бөлүгү машыктыруучулар калышы мүмкүндүгү айтылып келген. Бирок азыр Вашингтон бир да аскерин калтырбашы мүмкүн экендигин кулак кагыш кылды. Ак үйдүн маалымат катчысы Джей Карни ушул шейшембиде президент Обама Ооганстанда бир да аскер калтырбоону караштырып жаткандыгын мындайча билдирди. Мындай мүмкүнчүлүк дайым бар. Аскерлердин санына эмес, көздөгөн максатка, аны кантип мыкты ишке ашырууга жараша иш алып барыш керек, мунсуз болбойт, деди ал. Ошол эле убакта Карней АКШнын Ооганстанда 2014 жылы аскер калтырар калтырбашы ооган өкмөтү менен биргеликте чечиле турган маселе деп ырастады. Мунун алдында маалымат каражаттарында АКШ Оогандандан келерки жылы баардык аскерлерин чыгарып кетет экен деген кабар болгон эле. Мындай маалыматтын жайылышы президент Барак Обаманын администрациясы менен ооган президенти Хамид Карзайдын өкмөтү бири бирин анча кыртышы сүйбөй турган чакка туура келүүдө. Бирок Карзайдын маалымат катчысы Аймал Файзи Азаттыктын ооган кызматына америкалык аскерлердин бирин да калтырбай чыгаруу тууралуу сөз болбогондугун билдирди. Кабул менен Вашингтондун ортосундагы биргелешкен жыйындарда америкалык аскерлерди Ооганстандан толугу менен чыгарып кетүү тууралуу бир да жолу сөз болгон эмес. Нью-Йорк Таймс гезитинде жарык көргөн мындай маалымат Ооганстанга жана өлкөдөгү коомдук пикирге кысым көрсөтүү максатын көздөйт. Биз буга чейин эле АКШга өз шарттарыбызды айтып, эки ортодогу коопсуздук келишими ооган эли тарабынан, башкача айтканда улуттук жырга жыйыны аркылуу жетишилет деп сүйлөшкөнбүз. Вашингтондо МАМ департаментинин өкүлү билдирүү жасаган шейшембиде ооган талиптери Дохадагы кеңсесин убактылуу жаап салгандыгы тууралуу кабар түштү. Талиптердин өкүлдөрү муну менен бул кеңсенин сыртындагы талип желеги жана уюмдун Оогандандын Исламдык Эмираты деген расмий аталышы алынып салынгандыгына нааразылык билдирип жатышкандыгын бышыктады. Желеги илинсе, анан талиптер бийликте тургандагы Оогандандын Эмират деген аталышын жазып алышса, талиптердин сүргүндөгү өкмөтү түзүлүп жатабы деп күдүк болгон Карзайдын администрациясы бул символдорду алып салууну талап кылган эле. Джей Карни бул маселеге түз кайрылган жок, бирок талиптер да ийкемдүүрөк болушу керек экендигин кыйтты. Биз Доха кеңсеси тууралуу уктук. Президент Карзай менен президент Обама айткандай, Ооганстан бирдиктүү, туруктуу өлкө болушу үчүн оогандар өз арасында сүйлөшсүн. Мындай сүйлөшүүгө талиптер канчалык даяр, муну алар өздөрү билет, деди ал.
Оогандандагы кырдаал менен Жаңыл Жусупчан тааныштырды. Программабызды улантабыз. Москва аптада быйыл май айында кыргыз жаранын өлтүргөн киши кармалды. Бул тууралуу ушул аптада Орусиянын тергөө комитетинен айтышты. Кыргызстандык жаранды өлтүргөн 28 жаштагы Михаил Рикудановко буга чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши ачылганы, ал милицияга өзү келгени айтылат. Толугураак маалымат менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Шейшембиде Орусиянын тергөө комитети издөөдө жүргөн 28 жаштагы футболист Михаил Рикуданов милицияга өзү келип күнөөсүн мойнуна алганын кабарлады. Буга чейин ага каршы адам өлтүрүү беренеси боюнча сыртынан айып тагылган болчу. Рикуданов камакка алынганы, азыр иликтөө иштери жүрүп атканын кошумчаланат. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин юристи Мырзабек Карагулов бул иште башынан эле көзөмөлгө алып жүрөт. Окуя кандай болгонун ал Азаттыкка мындайча айтып берди.
Үч кыргыз бала эртең менен отурса машинада, бир орус келип артына отурат дагы анан мен жеткиргиле дейт, абдан массабалдуу болот. Кыргыз балдар эми айтор жакшы жаман сөз менен айтышып кетип, анда машинага түшкөндө жанагы өлгөн бала аны бир эки чаап жиберет. Себеби тиги тилденген да, сөгүнүп сагынып дегендей. Андан чаап жиберсе дагы үч орус келет. А жерден анан булар үчөө, тигилер төртөө болуп бир аз мушташып кетет, урушуп кетет. Андан кыргыз балдар качып, экөө качып жөнөгөндө алар келип айткан мага, айттым, качып кеткенде анан жанагы биринчи отурган бала өлгөн бала алда бою бийик болчу дейт, мен коюм сөгүн көрбөдүм. Ошонун артынан 3-4 жолу пычак менен сайгылап жиберет да. Анан качып кетет. А орусту кантип табышты? Бул ошол жанагы Риядта турган арттагы машинада видеорегистратор бар экен. Ошонун ошол жана өлтүргөн орус баланын даана так мындай бети түшкөлдөп түшүп калат да. Ошонун негизинде булар аны эсептеп чыгып таап алышат,
деди кыргыз элчилигинин юристи Мырзабек Карагулов. Каза болгон жигиттин аты Атай Малибаев. Ал Аксы районунун Кызыл Жарай айылынан болот. 23 жашта эле Москвада 10,000 деген кыргыз мигранттарындай эле курулушта иштеген. Окуядан кийин анын айылдаштары, классташтары, бирге иштешкендери акча чогултуп сөөгүн мекенине жиберишти. Азыр Атайдын өлүмүнө шектелип кармалган Михаил Рикуданов болсо Москва облусундагы Любецкий шаардык сотунун чечими менен камакка алынды. Ал Москвадагы белгилүү Торпедо футболдук клубунун мурдагы оюнчусу экени, профессионалдык футбол менен 10 жылдан бери машыгып жүргөнү аныкталды. Футболчу кыргыз жаранын бычактап өлтүргөнүн Орусиянын тергөөчүлөрү улуттук жек көрүүнүн белгиси катары карашпайт. Муну такси талаштан чыккан кадимки эле чыр деп сыпатташууда. Бирок Рикуданов өзүн мурдатан бери эле улуучул көз карашын жашырбаган айтылууда. Маселен, анын дагысында немисче «Едем дас зайна» деген таттуу тартылганы. Мунун мааниси ар кимге буйурганы дегенди билдирери кабарланууда. Немис нацисттери Бухенвальд концлагеринин кире беришине ушинтип жазышкан. Орусияда улуучулдардын, скинхеттердин чабуулдарын каттап, улуучулдукту изилдеп жүргөн Сава аналитикалык борбору быйыл жыл башынан бери башка улуттарга чабуул болгон 91 учурду каттай алганын билдирди. Азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, уюмдун эксперти Вера Альберович ошол окуяларда 9 адам көз жумгандыгын айтты.
Значит, по убитым лидируют у нас 4 человека.
Өлгөндөрдүн ичинде 5 киши Борбор Азия өлкөлөрүнөн келгендер. Экөө үй жайы жок жүргөндөр, дагы экөө сексуалдык азчылыктын өкүлдөрү. Ошол Борбор Азиялык 5 кишинин ичинде 3 кыргыз, 1 тажик, 1 өзбек улутундагылар. Көз жумган 3 кыргыз улутундагы кишинин баары Москвада өлтүрүлгөндөр.
Так, все в Москве.
Деди Сава борборунун эксперти Альперович. Кармалган футболист Михаил Рикуданов кыргызстандык Атай Малибаевди бычактагандан кийин качып кеткен. Атай ошол жерде жан берген. Тергөөчүлөр эми Рикуданов заматта милицияга же тез жардам кызматына чалбаганы да анын абалын оорлоткон жагдай болот дешет. Төрөгул Дооров, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми кезек шаршемби сайын обого чыгуучу журташтар рубрикасында Кыргызстанда өрт өчүрүү тармагында 20 жыл иштеген запастагы подполковник Улан Султанов учурда Бельгиянын Хасселт шаарында үй бүлөсү менен жашап эмгектенет. Ал Европадагы эң ири өнөр жай ишканалардын бири Safety Services компаниясында өндүрүш коопсуздугу боюнча адис. Бельгияда жашаган мекендешибизге суроо жолдогон Гүлайым Ашакеева.
Батыштагы өлкөлөрдө мисалы үчүн ошол эле өндүрүштөгү адистерди даярдоодо өрт өчүрүү тармагындагы эң өлкөдөгү стратегиялык тармактагы адистерди даярдоодо кандай тажрыйба бар?
Биринчиден союз кезиндеги тажрыйба азыркы Кыргызстанга салыштырсак ал такыр башкача. Себеби биздин убакта офицер болуш үчүн 3 жыл кадимкидей курсант солдатский жашоодо өтүп казармада жашап ошол 3 жыл
аскерий тартипте өтчүсүң.
Аскерий тартипте кадимки эле ошол курак жарак менен ошол режим менен 3 жылдан кийин эгерде экзамендан өтүп физикалык тесттерден өтсөң ошондон офицердин наамга ээ болор элек. Андан кийинки дагы бир жыл эки жыл иштеп андан жогорку окуу жайына барыш керек болчу. Ошондо баш аягы эң бат дегенде жогорку билим менен специалист эң тез дегенде 7 жылда даярданчу. Ал даярдануу окуу жайлары Алматыда болчу, Ташкентте болчу, албетте Россияда, башка республикаларда. Азыркы деңгээлде Кыргызстанда кандай болуп атканын мен айта албайм. Биринчи материалды жана Ташкенттен мен алып келгем политехнический институтка. Бирок ошол деңгээлде болобу, ошол деңгээлде болбобу мен аны айта албайм. Себеби биринчиден андай специалисттер жок, андай база жок. Жана айтып аткан 3 жылдык Алматыда окуду, рядовой пожарындан баштап 3 жыл бою ошондо стажировка өтөт. Ар бир жумада бир жолу барып рядовой пожарны болуп, кадимкиле пожарынча училищенин ичинде түнөчү, ошол кызматты өтчү 24 саат. Башкача айтканда, ошону 3 жылдан кийин бүтүп чыккан бала лейтенант офицер, пожарный, командир отделения, анан начальник караула деп коюп, ошол 3 этапты өтүп өз көзү менен көрүп
кырдаалга даяр болуп барат.
Даяр болмоктусун өзү катышып туруп чыкчу да. Андай база бар азыр Кыргызстанда. Мен аны айта албайм, көп жылдан бери иштелип кетти.
Эми ошо батышта кандай? Өзүңүз көргөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан айтып берсеңиз.
Менин тажрыйба, мен өзүм өрттөчүлүгүндө иштеген жокмун, бирок азыр мен жанагы промышленный безопасность деп атпайбызбы, өндүрүштөгү коопсуздукту калды. Ошондо иштеп атам, 7 жыл болду, 8 жылга кетти. Ал жерден айтып атканым ошол жанагы подтверждение класса ар бир 3 жыл сайын кайрадан эмнеден баштасаң ошол 5 күн катары менен сен өзүңдүн квалификацияңды далилдеп беришиң керек. 20-дасыңбы, 50-дөсүңбү, 60-дасыңбы, баары бир. Жумушту ал жерден бир гана критерий бар. Жумушту аткарыласыңбы, аткара албайсыңбы.
Абдан кызыктуу. Маселен ошо Советтер Союзу деген чоң держава кулагандан кийин сизге окшогон инженер, техник, адистер чет өлкөлөрдө мындай тезирээк кызматтап, тезирээк ыңгайлашып кетти да. Бул абдан кызыктуу феномен болду да.
Аны специалистке карата деп деле айта албайм, себеби кыргызча айтканда буйрук. Себеби мен Москвадан келген доктор науктарды көрдүм. Алар ошол бирөө доктор наук болгон киши заводдо обмотка кылып атам деп иштеп атат да, электродвигательди. Бул буйруктан, бул специализация эмес. Кээ бир врачтар мисалы врач болуп иштеп кетип атат. Кээ бир алтын инженерлер жөнөкөй жумуш таппай атат. Анын баары эч ким айта албайт, сен минтсең момундай жумуш табасың.
Бирок баары бир адамдын өзүндө бир жөндөмдүүлүк болуш керек да. Мисалы балким сиз бул кызматты алдыңыз, ишке орноштуңуз, Бельгияда жашап атасыз, өзүңүздө бир ушундай философия пайда болуп калгандыр. Бирок баары бир эрежелер, кагазга жазылган шарттар бар, ошого сиз дал келишиңиз керек, туурабы?
Ага, дал келиш керек. Бирок азыркы ошол эле жана сиз айткан жумуш тапкан, ошол жолго түшүп кеткен ал менин кыйындыгым эмесам, Кудайдын буйругунан деп эсептейм.
Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Канча жыл болду Бельгияда жашап атканыңыздар?
99 жылы келдик. Өзүм 2000 жылы келгем. 2000 жылдын башында жубайым Айжамал трикотажный фабрикада конструктор моделлер болуп иштеп жүрдү. Кийин бияка келип, азыр да ошол эки жумушту иштеп атат. Өзүн эле специалист боюнча 3 балабыз бар. 2 кызыбыз мектепти өтүп, окууда улуу кызыбыз пиар специалист деп коет да, public relations. Ошол окууда андан кийинкиси котормочу орус тили, англис тили, нидерландский 3 специализация. Анан кичүүбүз Дастан улубуз 15 жашта азыр мектепте.
Кыргызстан кандай болсо деп элестетесиз? Мына чоң курулуштардан өтүп чоң дүйнөдө башка өлкөлөр менен жарышып жашап атат. Кыргызстандын 10 жылдан кийинки портретин кандай көрөсүз?
Биринчиден мен Кыргызстан жөнүндө сүйлөсөм мен объективдүү боло албайм. Туулгам, чоңойгом менин ал кыргыз жерим. Анан патриотизм бул өз жериңди сүйүш, бул географиялык түшүнүк эмес да. Кыргызстанды сүйүш үчүн Кыргызстанда жашаш керек эмес, сөзсүз элечи. Тескерисинен керек болсо Кыргызстанды өнүктүрүшкө башка жерлерди көрүш керек. Өнүккөн өлкөлөрдү көрүш керек. Ошол тажрыйбаны Кыргызстанга алып барыш керек. Эгерде биз эч жака барбай, балдарды тез бир жактан окутпай, чет мамлекеттен Кыргызстандын ичинде жүрө берсек, бул өнүгүү эмес. Ошол наказ застой ошол болот да. Ошон үчүн биздин максат ошол кезде балдарды чет мамлекеттен окутуп, билим алдырып, ошол билимди Кыргызстанга багытташ керек, Кыргызстанга кызмат кылыш керек деп эсептейм. Кудай буюрса ошол жолдо турабыз. Кыргызстандын бир гана жолу бар, өнүгүү. Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн болгону эле иштеш керек. Менде башка рецепт жок, мен анын рецепт бере турган кишилер мен эмесмин. Болгону эле башка түрбө иштеш керек. Өзүнүн үй бүлөсүн, жашоосунун деңгээлин көтөрсө, мына Кыргызстанга кылган салым ушул да. Ар бир үй бүлө ошондой болсо эле көтөрүлөт.
Рахмат. Журташтар рубрикабызда Кыргызстанда өрт өчүрүү тармагында 20 жыл иштеген запастагы подполковник Улан Султанов болду. Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаларды Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.